Sobota odpoledne, přednáška duchovní univerzity pravidelná je tu, a tak začínáme. Poprosím o podporu Boží, abych vám to všechno dobře pověděl, a vy sami budete mít vlastní názor, protože jste svobodné bytosti. Dobrý den, už řadu měsíců slyším nějaké elektrické vrnění nějakého přístroje na elektřinu od některých sousedů. Teď navíc mé vynucené pauze slyší mnohem více zvuků na bázi elektřiny. Je to podobné, jako když člověk stojí pod sloupem s vysokým napětím. Poradil byste mi, jestli se tím dá něco dělat? No, mnohdy přestěhovat do vlastní vily a vyházet všechny tyhle přístroje, protože bývají to pračky, bývají to jiné přístroje, které se zde ozývají, a nebo také klimatizace, které jsou montovány třeba a podobně. Čili najít tu příčinu, je-li to odstranitelné, odstranit, no a jinak mnohdy si musíme taky zvyknout. Když bydlíme u Rušné ulice, tak ten provoz nezastavíme. A vzpomínám, jak jsem jistou část, kratičkou svého života, bydlel v blízkosti tramvajové trati, která byla z kopce do zatáčky, a ty tramvaje ještě staré, jak je znáte, tak když zahýbali, tak to trochu jako skřípalo. A já jsem zjistil, že už po měsíci nebo po kratší době člověk ten zvuk vlastně neslyšel. Druhá věc je ovšem, že ten zvuk vždycky škodí, protože technické zvuky, zvláště zvuky techniky, jsou vždy destruktivní. Představte si, kdyby vám tam křičelo 50 kosů a nebylo slyšet vlastního slova, tak ten zvuk bude pro vás daleko méně nebezpečný než jedny vrzající dveře. No, člověk má zkušenosti každý různé. Mně pán Bůh nadělil zkušenost se zvukem, který není běžně k dostání. Ten zvuk měl 120 decibel a možná více, a byl tak silný, že vybudoval z vnitřnosti. Možná to zažijete někdy na nějakém koncertu rockové kapely. V mém případě to byly stíhačky, a když se zapla forsáž, tak to bylo opravdu, opravdu velmi hlučné. Takže tyto věci byly tady třeba profese, které měly s tím odvěký problém. Byli to třeba kotláři. Tenkrát se ještě kotle nesvařovali, ale nýtovali. A to dělalo pekelný rámus. A nebo bednáři, kteří klučou na ty obruče, no a tak dále a tak dále. Zvuk tedy pomáhá ničit váš nervový systém. A je to jedna z velkých škodlivin dnešní civilizace, protože ona dnes produkuje nesmírné množství těchto nepřirozených zvuků a nejde zdaleka jenom o prostý atakt tím zvukem, ale taky o kvalitu těch frekvencí, které působí. Zvuk stejně jako může léčit a může působit na vaše těla i duše. Teď konec konců každý posluchač koncertu vážné hudby může říct si svoji zkušenost, no tak zvuk může i ničit a destruovat. Čili zkusit najít tu příčinu, zkusit se jaksi informovat, jestli ji lze odstranit, no a víc se dělat nedá. Tak, ráda bych se zeptala, jestli jde nějak pracovat s myslí, totiž jde mi o to, jak ji sklidnit od proudících myšlenek. Jak pomoci opakování si slov, ke kterým se snažíme naladit to na jinou vlnu, a tím opouštíme tu nežádoucí, tedy chaos a myšlenky, které nejsou žádoucí. Prosím o radu pro člověka, který si snaží pročistit mysl. Jsou zde nějaké vhodné techniky pro začátečníky? Vím, že hraje roli, co k sobě připouštíme, tedy čím svou mysl živíme, ale i tak se někdy člověku objeví ty nechtěné. Moc děkuji, vážím si za vše. Děkuji. Tak zkusím odpovědět. Samozřejmě ano, se vším lze pracovat. A tedy i mysl může pracovat zcela neřízeně, bez hranic, bez, řekněme, zkušenosti. A dlužno říci, že mnoho lidí má svou mysl postavenou takto. Je to vlastně neustálý proud, často asociacemi vytvořených myšlenkových splavů, kdy skáčou ty myšlenky jak zajíc. Chviličku sem, chviličku tam a hned zápětí někam jinam. Je to stav, kdy se nesoustředíme plně na nějakou věc, nebo v ní ulpíme jenom chvilku a pak zase běžíme dál. Těch možností, co tu mysl navštíví, je mnoho, od vtělených našich bratří kolem po naše bratry nevtělené. Jsou to asociace, kdy se podíváte na cokoliv, vnímáte cokoliv, slyšíte, cítíte a tak dále. Vzpomeňte třeba na asociace na bázi vůní nebo smradu a zase ucítíte nějaký takovou látku a už se vám vybaví, řekněme, něco, co jste zažívali v souvislosti tímto a už přemýšlíte o té vzpomínce, nebo ta vzpomínka zase vytváří nějaký asociační sled k dalším a dalším vašim, řekněme, vnitřním nastavením. No, takže to je věc, která jistě není úplně žádoucí. Všechno, co máme, ať je to naše tělo i mysl, musí fungovat, pokud možno, v rámci daných možností, co nejkonzistentněji nebo co nejlépe. Když člověk něco opravdu následuje, o něco má zájem, tak se do toho zcela ponoří. A naopak všechno ostatní jakoby ho mine. Jindy zase člověk se obvinuje, že jej napadá negativní myšlenka a nechápe, že to je naprosto přirozené, protože ty myšlenky, které jsou myšlenková pole, které jsou kolem nás, tak ty jsou samozřejmě všeobsažná. Tedy od těch pólů, řekněme, světlých až po ty temné. Ano, je pravdou, jak píšete, že čemu otvíráte bránu, to, nebo čím se začínáte jaksi více zajímat, to posilujete. A bude-li to tedy například náhodně přijatá negativní myšlenka, která vám je evokována do tedy vašeho vnitřního prostoru, a vy se ji teďka zachytíte. Začnete o ní přemýšlet, začnete ji rozvíjet, začnete si představovat. A to už je vlastně to, co přidáte. Kdybyste tu myšlenku nechali volně odejít, nezajímali se o ní. Prostě o to nemám zájem. Ta myšlenka přijde, vpluje do mysli, já si řeknu, nemám o to zájem a věnuji se něčemu jinému. A věc je vyřešena. Tak to je první rada. Myšlenky tedy máme zejména řešit výměnou. Protože kdykoliv se soustředíme na nějaké ohnisko, které je třeba negativní, když si to vemu tento příklad, ale to může být cokoliv i pozitivní, jakmile se na něj soustředíme a není to v ten pravý čas, tak ať je to v dobru i ve zlu, vy budete cítit odpor k negativní myšlence a tím ji budete v sobě evokovat. Budete se na ní zaměřovat, koncentrovat se na ní. A tím, ač to nebudete vědět, jí vlastně budete dávat sílu. A proto je nejlepší tu myšlenku neregistrovat, nechat jí být a věnovat se vědomě myšlence jiné, kterou chcete a která pro vás bude z vašeho pohledu přínosnější. Patří sem také práce jakákoliv, tedy i duševní, i hmotná, kdy soustředění se na tu práci je také jistá hodnota. Máme lidi, kteří nejsou schopni udržet myšlenku ani vteřinu. Něco dělají, pak je něco ťukne a oni zase přeskočí na něco jiného a pak zase na něco jiného, jsou pořád v nějakém pocitu a v nějakém vznosu, ale přitom nechápou, že je to velmi negativní stav, protože je nebezpečný. Je nebezpečný pro ně osobně i pro jejich okolí. Není na ně totiž potom spoleh, protože jsou schopni se na obrtlíku obrátit čtyřikrát za vteřinu. A netuší a nevnímají, že to je špatně. Čili jistá solidnost, pečlivost a řádnost v této věci je vždycky znakem toho, co všichni musíme nakonec provést, tedy vykonat, vytvořit. Pevný, silný duchovní člověk ve své mysli nepracuje tímto způsobem. Není to přeskakování. A i když například cítí a vnímá nějakou věc, tak ten vjem není zdaleka jenom neřízený, čili nenechá se vláčet třeba vnějšími podněty nevtělených nebo jinak, vnějšími vjemy, ale vybírá z toho to, co chce rozvíjet, anebo pozorně a pokorně se dívá, kdyby měl, anebo kdyby neměl. Čili není to ten prvoplánový způsob otevření, kdy prostě lidí tam ode zdi ke zdi, ale je to cílené. Takže ta polovina té práce leží vždy na vás a polovina na tom zbytku. Čili ve svém životě musíme být pevní a vědomí. Jinak to je ke zpracování. Musíme s tím pracovat prostě. A všechno se dá zpracovat, ať je to cokoliv. Často mnoho životů se věnujeme buď někdy třeba až přílišné urputnosti v těchto věcech, anebo zas až přílišnému lajdáctví. Duchovní člověk se vyznačuje tím, že je schopen zvláště tyto věci svého nitra řídit. To znamená, že nepodléhá těmto věcem a je jejich pánem. Jinak opět je díky svému pokroku v duchovnosti nebezpečný. Protože by to mohlo dopadnout i tak, že kde která myšlenková substance, která dorazí do jeho mozku a je přijata, obrátí jeho duchovní sílu hned tam a hned tam. A někdy zase i tamhle. A to nemusí být dobře, víte? Čili i síly, kterými vládnete a které máte, nesmí být nikdy zneužity vědomně, ale také nevědomně. Čili musí být vždy konána práce k tomu, aby se to nestalo. Je dobré si myšlení přiblížit jako faktum, jako realitu. Myšlení je stejně obor, jako cokoliv, co na světě je. Můžete ho zkoumat, můžete o něm přemýšlet. A jelikož jste sami v sobě, tak jde velmi krásně si dělat třeba na konci dne rekapitulaci svých myšlenek, případně činů, a přemýšlet o tom, proč v dané chvíli jste se zachovali tak, anebo onak, a jaká myšlenková cesta k tomu vedla. Je tu další obor, který s tím velmi souvisí. Aby to bylo úspěšné, musíte také rozvíjet logiku. Nesmíte podléhat mámení, falešným dojmům, nebo svým představám, nebo svému chtění. Protože svět nebude takový, jakých si ve svém naivním bláhovosti myslíte, že ho uděláte. Svět bude stále takový, jaký je. A je na vás, abyste ho zpracovali. A ne, abyste se pokoušeli si ten svět předělat v obrazu svému falešně. Čili jiná věc, jak ten svět hodnotíme, jak ho přijímáme, jak to všechno necháváme na sebe působit. Ale to není nic o tom, že budeme svět falešně vykládat. Co je dobré, dobré, a co je zlé, zlé. A tak to prostě je. Čili, budu-li přemýšlet o svém myšlení, nakonec poznám velmi jistě, že jsou zde určité zákonitosti. Budete nakonec schopni rozlišovat, která jádra krystalizačních myšlenky byla v tom nebo v jiném případě činná. Mnozí z vás, vsadím se, ve svém životě někdy došli do chvíle, kdy je tato oblast mohla začít zajímat. A mohli se právě jakoby retrográdně vracet a pozorovat sebe nezávisle, bez jaksi osobního vkladu. Čili pokud možno co nejvíce objektivně, protože tady nejde o to si něco nalhávat, nebo se nějak představovat, nebo se likvidovat své komplexy méněcennosti nebo něco jiného. Chceme-li poznat pravdu, tak to musí být samozřejmě nad vším tím. A nikdo vám nezabrání, abyste to neudělali. Je to reálně možné. Čili výměna myšlenek základní práce. Teď mám nějakou myšlenku. Chci jinou. Tuto myšlenku vědomě opustím. Svojí pozorností se jí již nevěnuji a svoji pozornost zaměřím na myšlenku, kterou žádám. tu pevně a soustředěně vnímám, držím. A uvidíte, že ta předchozí myšlenka začíná jakoby odplývat. Čili není to založeno na násilí, nikoliv. Je to vlastně založeno na dobru. Myšlenky budou stále, dokonce nezávisle na vás. Budou existovat, dokonce i kdyby tu nebyl jediný myslitel. Jsou součástí projekce prazákladu. A my rozhodujeme, jak moc tento prvek své osobnosti dokážeme rozvíjet, jak moc se jim necháme ubíjet, jak bude hluboký tento prvek, nebo jak bude mělký. Děkujte za příjemné a obohacující vysílání. Děkuju pěkně. Zajímá mě, jak nás vnímáte během působení. Je to jako masa, nebo vnímáte jednotlivce? Jak se někdo jen kouká, nebo se snaží připojit? No, ano, vnímám. Po těch letech vnímám zkušenost, která je mnohovrstevnatá a je to tak i tak. Když přijde nepříliš hluboký vnor, tak je to takové obecné uvědomění. Je-li to opravdu hluboké, celobytostné, pak je to velmi silné uvědomění. Je to tak, že v podstatě není druhých. To, řekněme, že nám dává naše běžná rovina, tento věm, oddělování se, ale v těchto případech je to jinak. Dokonce v té chvíli, když ten kněz se ladí k tomu vyššímu, tak to je jiný a zvláštní stav. Je to někdy velká radost. Jedna ze zkušeností třeba ukázala, že záleží i na tom, co těm lidem řeknete. Samozřejmě, že proces, kdy se kdo napojuje a předává boží přítomnost, sílu, to je forma lásky. Dokud to neřeknete, je to slabší. Když to řeknete, jako například minule nebo předminule, tak je okamžitě vnímat ta obrovská síla toho světla, která s tím vzniká, protože ti lidé si najednou tohle uvědomí. Do té chvíle to naplno nevnímali. Ne všichni, ne tak mnoho. Byl to prostě proces, byl to nějaký obřad a když uslyšeli to slovo, až mě samotného překvapilo, jak zarezonovali ve správném způsobu. Opravdu to tak bylo. Takže je to různé. Působí tu také vnější vlivy. Během dne, měsíce, let se často velmi proměňuje naše klima, silové klima v našem okolí. Jsou doby a roky těžké, jsou doby a roky snažší a i to je velmi působící při těchto duchovních obřadech. Jsou to i rytmy mnohem jemnější, rytmy dnů, jsou to rytmy v rámci platonského roku. To je ten velký cyklus. A tak se dá říct, že vlastně není dvou stejných okamžiků. Každý je jiný. Což je pestré a zábavné. Nemůžete dojíždět na přednášky, protože vás postihla nemoc, tak doufám, že se z toho s pomocí Boží dostanete. Co si myslíte o Atlantidě? My dali jsme skladbu Atlantida, možná, že někde na Facebooku, nebo kde, že se na ní můžete podívat, ani nevím. Ví to někdo? Nevím. Jmenuje se to Atlantis. je to fraktální skladba. A tam vlastně o ní vypovídám vše, co si o ní myslím. Je to doplněno mediálními obrazy z tohoto období a je to jedna z nám nejbližších kultur, které se dostaly na samý vrchol, ale jiné zase civilizační myšlenky. My jsme v době civilizace rozumu, rácia. Oni byli na vrcholu civilizace emočního myšlení. Obojí je stejně silné, ne-li vyšší. Takže Atlantida je hodně podobná dnešku. I tam se začaly rozvíjet animozity, prostě ty nepřátelství a ty strašné důvody, proč s někým bojovat. A nedopadlo to úplně dobře tenkrát. Mimo jiné i proto, že jejich věda byla velmi daleko. Věda, kterou pěstovali, byla pravděpodobně nám ještě ani nedohlédnutelná. Možná, že za 10 nebo 100 nebo 1000 let se přiblížíme k tomu, co tam oni dokázali. No, nevím. No a jdeme dál. Jak se dívám na kříž, slyšela jsem více názorů, že se nemá nosit na řetízku, na krku nebo kdekoliv jako talisman. Nemá viset v domě a tak dále. No tak to je věc osobního názoru. Někteří jsou velmi striktní v tomto. Jako vždycky, to není úplně jednoduchá odpověď. Kříž je symbolem. Symbolem toho, co se stalo. Já už vidím tady na svém tabletu, že Atlantis je vidět na stránkách dubu a že je možno si jej tam zhlédnout. Aspoň doufám. Takže tahle skladba je vlastně historie, promiňte, že odbočuju zpátky, je to historie Atlantidy vyprávěná jinými nástroji než řečí. I jiné formy umění používají vlastně při sdělení nikoli v těch verbálních způsobů, ale třeba obrazem, sochou, hudbou či nějak jinak. Toto je velmi podobné. V té skladbě Atlantis máme celou historii této kultury od skromných počátků přes obrovský rozvoj až po objevení se prvních schizmat, první bylo zažehnáno, a pak to druhé už nikoliv. Planeta je trhána na kousky, dochází ke globální katastrofě a už v té době začíná proces nápravy. I to ukazuje ta skladba. Ukazuje, jak je pracováno na tom, aby se opět tento dílek našeho planetárního systému dal do rovnováhy. A jak na konci, je to úspěšné. Další epocha je připravena. Takže to je, řekněme, způsob, kterým se vyjadřuji v této otázce. Co se týče toho kříže, tak on je symbolem, řekněme, příběhu, který žil přinašeč, tedy ten předposlední, Ježíš, a který nedopadl dobře. Na druhou stranu ten příběh tedy není příliš světlý, on je temný. Je bohužel velmi bolestný. Protože nic a nikdo na světě vás nemůže nutit k tomu, abyste někoho jiného mučili, vraždili či jinak postihovali, protože to je čisté zlo. A taky příchod přinašeče nemůže být vázán na to, že ho někde připíchnou na kůl, ale přichází proto, aby vám dal tu víru, naději a lásku, tedy cestu, aby vám pomohl se stávat postupně lepšími lidmi ve svém jádru, tak aby bylo lepší všechno, nejenom pro lidi, ale i pro nižší zvířata, rostliny a pro celý svět. Kříž tedy je mučící nástroj Římanů. Nebýt Římanů a jejich zrůdných způsobů poprav, bychom kříž neměli nikde. Přitom je kuriozní, že tento nástroj tedy se někdy stal až symbolem Ježíšovy mise. Ježíš přece nepřišel proto, aby jsme ho zabili. To je vražda. Ale přišel proto, aby nám přece kázal, ne? Aby nám dal pravdu. Protože zeptejme se jinak. Jak změní smrt někoho naše negativní vlastnosti, kterého jsme třeba ani nepoznali? Naše vlastnosti jsou naše. My tedy můžeme toho člověka přijímat jako vzor. To je dnešní úloha například. Můžeme vidět tu duchovní sílu Ježíšovu, který dokázal odolat za těch nejhorších podmínek. Na druhou stranu ale kříž navštívili desítky tisíc lidí. A tak výjimečnost této smrti není velká. Byly doby, kdy se křižovalo o 105. I s Ježíšem umírají ti další dva lotři, vzpomínáte. A jelikož byl cíl Ježíše před lidem, to byla mediální kampaň vlastně, tehdejší, bylo cílem Ježíše před lidem vlastně pošpinit a urazit a dezhonestovat, protože tyto způsoby poprav byly vnímány jako něco, řekněme, zvláště, já nevím, jak bych se vyjádřil, no prostě. No. Takže to všechno je jedna velká hrůza. Opravdu velká. Nestalo se v životě našich lidských dějin mnoho horších případů. Protože záleží trochu také na tom, koho zabijíme, víte? Když tam vedle něj je ten lump, který někoho zavraždil, tak on se z toho taky musí dostat, poučit, musí najít cestu ke světlu. A když zabijeme světlo samo, tak je to opravdu hloupé. No. Dnes se přiznám, já jsem nosil kříž v minulém režimu. Byl jsem u vojáků a pořád jsem ho nosil. A nelíbilo se to. Vůbec. Byl taky veliký. Takhle. A celou tu dobu jsem s ním přestal. Bylo to pro mě důležité. Vnímal jsem tu, řekněme, stránku jednu, o které jsem mluvil. A pak přišla změna. Sedával jsem za krásných letních dnů v lese na samotě opuštěných hřbitov, zarostlý nádhernými květy a tam nádherná socha odlitá z litiny. Jedna z nejkrásnějších, nebo se to možná namlouvám, kterou jsem viděl. Tak jsem sedával pod tím křížem a přemýšlel jsem o tom Ježíšovi a jen tak a kolem zučely mouchy a včely a vůbec. Pak přijdu k Zezulkovi a on, až by to kdykoliv věděl, to neviděl nikdo, ani moje rodina, tak on mi tak řekne rovnou, a k tomu kříži už nechoďte. A já jsem se zděsil, protože jsem se ptal, je to v pořádku? A pak jsem pochopil, že ano. Víte, kdybych byl jako on, kdo na tom kříži byl, a měl jsem to zkušenost, asi bych taky nevnímal dost dobře, proč bych měl toto své utrpení, nezměrné utrpení, vzpomínat jako něco, co je symbolem mé mise. Tak jsem to pochopil. Napřed jsem trochu zakolísal, až moc jsem to pochopil. A pak jsem pochopil ty obě stránky. Tu, kterou předkládáme třeba dnes v naší církvi katolické nebo jinak, ale také tu druhou, která tak často předkládána není. Protože kříž je mučící nástroj. Nic jiného. To je vše. Ke všemu je ještě symbolem deformace, logicky. Protože kříž rovnovážný je symbolem tvoření. Jsou to ty základní symboly. Kruh, trojúhelník s okem, kříž a nakonec i symbolické srdce. Takže pokud je ten kříž rovnovážný, tak je to zcela rovnovážné. Když ale jedno rameno do hmoty protáhnete, a to je to, které vede do země, tak jest z toho ten mučící nástroj. Čili je to také znak deformace. Znak hmotné deformace. A tak všechno souvisí se vším, můžeme se dívat na to z různých úhlů pohledu a uvidíte, že vždycky budete překvapeni, co naleznete. Zas a zas něco nového. Dnes bych kříž na své hrudi nerovnovážný nenosil. A přesto si vážím Ježíše mnohonásobně víc než v dobách svého mládí. Jsem větší, řekněmeš, věřící, než jsem byl, protože to není o tom kříži. Ale je to o následování. A to je daleko důležitější, než jestli na mé hrudi se houpá ten kříž. Ano, já jsem to vydržel, já jsem slyšel od svých nadřízených, že bych neměl nosit ten kříž a že se to nehodí pro jaksi chrabrého socialistického vojáka. No, dobře. Tak tam jsem teda ten kříž uhájil, aby ho na závěr odložil. Já si nesmírně vážím toho, co pro nás udělá ten nejvyšší. Slovy se to popsat nedá. A zároveň chápu, žil jsem s ním, chápu, jak to vnímá on, tedy aspoň trochu, abych nebyl pyšný. Víte, je to jinak, než si myslí člověk. Ono to není o tom osobním, zaostřeně osobním vhledu k tému problému. Je to úplně jinak. Dokonce i mě, to nakonec při odchodu přes smrti na smrtelné postele Zouka říká, Tomáši, to nedělám kvůli vám. O vás nejde. Ale vy budete ten, který bude pokračovat a chránit nauku a rozšiřovat, starat se o ní, biotroniku, nauku. Tak vám tu naši společnou věc, řekl společnou věc, předávám. A tak té společné věci dlím až do dneška, proto i tady s vámi teď povídám. Neuvažujete o napsání knihy, jak svět a realitu vnímají vidoucí? Musí to být asi legrace číst všechny ty názory, co si to o sobě jenom myslí. No, oni, někteří, nejsou-li vidoucí, by opravdu mohli zbuzovat takovou drobnou útrpnost a pousmání. Protože se to dá pravděpodobně docela dobře rozpoznat. Potíž je v tom, že zatím velmi málo lidí má chuť to rozpoznat. A spíše se nechá hezky příjemně jaksi vést někam bez velkého přemýšlení. Nestálo by za to natočit film o panu Zezulkovi? No tak je to v plánu, ještě doufám, mi pár let zbývá. Tak uvidíme, jestli se něco takového nepodaří. Možná kniha, vzpomínek, možná film, kdo ví. Je to v úvaze. Proč? Ne, že by tak docela šlo toho Pfeiffera. To rozhodně ne. Ale Pfeiffer je jeden z lidí. A z nějakých důvodů já je nehodnotím. Byl prostě přistrčen k tomu Zezulkovi jako jeho hlavní žák. a prožil s ním vlastně to, co prožít měl. Byl prorokován tomu Zezulkovi už na začátku jeho cesty, což bylo úžasné. Když jsem mu při jedné rozmluvě sdělil, co se mi stalo v 6 letech, tak on mi neřekl slovo, ale rozzářil se. To je v tom proroctví bylo, že přijde muž, který to, co on dává, už znal. A já jsem mu něco takového řekl. Jak jsem v 6 letech promýšlel skupenství, fyzikální vlastnosti, hmoty i ducha a jiné. A o tom je ta tvůrčí čtyřka, o tom je vznikání světa, velký třesk, když to tak nazvem, a ostatní věci. A on věděl, že je to on. A byl rád, že přišel. A já jsem nevěděl, že přišel. Vůbec ne ještě. To trvalo dlouho. Vlastně až po smrti, když jsem se konečně setkával blíže s mnoha ostatními, tak něco z toho přišlo. No, je to největší filozofická osobnost vždy těch 2000letých dějin. Natáčíme a zajímáme se o kde co. A možná, že by i toto téma stálo za hřích, než my všichni pomřem. No ale tak se zase bude psát, že bohužel to už se za těch 500 let bude vědět. A všichni budou litovat, že se něco neudělalo, když se mělo. No ale prostě nebyly peníze ani možnost, tak uvidíme. Co říkáte tomu, že má pravdu proroctví palmových listů, které tvrdí, že bude vyvinuta biologická zbraň za účelem snížení populace na Zemi? No, těch proroctví je celá řada. Některé z nich se věnují i těmto tématům. A musím říci, že by to člověku bylo podobné. Protože čím déle jsem na světě ve svém krátkém čase života, tím více vidím, jak člověk raději inklinuje k násilným způsobům řešení. Nic mu nebrání, aby vytvořil celosvětovou kampaň, která by vzdělávala lidi a svedla je k dodržení myšlenky, která by vedla k skutečné záchraně. Ale bohužel proto není síla. Když vám někdo řekne, dva lidé, mějte jedno dítě, pokud možná, no tak to bude označen málem za zločince. Když někdo jiný způsobí válku a vymydlí 1 000 000 lidí, nebo 10 000 000, nebo 100 000 000, no tak je to v pořádku. Nad tím se nikdo nepozastaví. Jenom jedna cesta je cestou dobra a druhá cesta je cestou zla. Ti lidé musí být povražděni, zastřeleni, otráveni, jinak zničení, zahrabání do země zaživa a tak dále. Takže to je povaha člověka. Čím víc budete přemýšlet, tím víc budete vidět povahu tohoto tvora ve stejném světle jako povahu čehokoliv jiného. Čili způsob chování, já nevím, vlka, šakala, žížaly, ježka, kohokoliv jiného. Vlastně to, co nás překvapuje, je ten rozpor mezi tím, jak jsme se sami označili, tedy homo sapiens, pomalu po Bohu nejvyšší rozumný tvor. A když začnete pozorovat, jak ten rozum v úvozovkách pracuje, je to velmi kuriozní. Takže nemohu vyloučit, že někoho takového bychom nenašli, nebo že by to nemohlo někoho napadnout. Zapadalo by to do scénářů, které se opakovaly na Zemi již mnohokrát. Tedy rychlá řešení bohužel nejsou ta nejlepší. Tak a jdeme dál. Paměť stromů, co k tomu? Paměť jako taková. není paměť stromů jen, ale je paměť všeho a všech a je několik struktur paměti. Co to je paměť z našeho běžného pohledu? Je to spojení toho, co jsme zažili, vnímali, registrovali a toho, co si z toho pamatujeme. Jenomže to, co se odehrává, je. Čili cokoliv jste zažili, již bylo. Je to ten fraktální, řekněme, podivně fyzikální svět. A tak je tu jiná paměť. Kdybyste uměli číst tuto paměť, pak vidíte všechny děje ve všech svých rozměrech, které se kdy odehrály, odehrávají a odehrají. Naraz. Ještě z vašeho pohledu do nich nevstoupil vnímatel. Ještě se nenarodil Pfeiffer. Ještě nebyla Praha. Možná, že ještě nebyla ani Atlantida. A už v té době byl. Čili to, co žijí, je pevně zakotveno v tom naprosto geniálním a všeobsažném útvaru, kterému říkáme časoprostor. Každé moje slovo, všechno, co zažiji, všechna moje rozhodnutí, všechny úspěchy i neúspěchy, to všechno je. Já jako tvor vtělený to tak nevnímám. Z tohoto pohledu procházím od jednoho k druhému. Kdy jedno se staví na druhé, pod tímto listem se nachází další. A ten obsahuje další pokračování této přednášky. To pokračování už tu je formou dotazu. Ale je tu i formou toho, jak bude mé napojení a jak budu odpovídat já. To vše již je. A taky stromy, jako všechny další biologické objekty, ale i kameny, jako součást neživé přírody, mají svoji paměť. Každá rostlina, každý stvol trávy, vše, co žije, má specifický, řekněme, specifickou podobu biologické paměti, vázané na biologický substrát. Takže tu je paměť celková, to znamená celkový děj. Do toho děje vstupujeme se svým bytostným já a prožíváme nějakou částečku z tohoto celkového děje. To je další paměť. No, paměť, nebudem to přehánět. Všichni zde víte, co jste měli k snídani? No, ne vždy, vidíte. Také záleží na tom, co je pro vás důležité. Něco si můžete pamatovat velmi přesně a něco jen mlhavě, protože to nepotřebujete a váš mozek nebo jinak jiné formy to vytěsňují. Pardon. Tak. Vědomí stromů je totožné s vaším, jen to, co je kolem tohoto vědomí přiřazeno, je samozřejmě díky nižšímu vývojovému stupni výrazně jiné. Přesto strom vás vnímá, pamatuje si vás, stejně jako každá rostlina. Vnímá dokonce i to, jak jste vstoupili vy osobně do jeho života. Jste jeho podpůrce, zaléváte ho, máte ho rádi, pak je to jiné, než když mu škodíte. Zas ten vliv bude jiný. Bude to jiné i na základě vašeho myšlení. Bude člověk, který tomu stromu pomáhá, je to jeho přítel, ale dostane myšlenku negativní. Bude myslet na to, že ho zabije. Okamžitě ten strom bude reagovat. A bude tuto změnu vnímat, i když paradoxně nemá žádný nervový systém, tedy ani žádný mozek, který by mohl být sídlem nějakého myšlení a tak dále. Zde bych si dovolil znovu skromně a pokorně připomenout stavy acefalie, kdy člověk nemá prakticky žádný mozek a přesto funguje normálně. Je s podivem, jak málo se tomuto tématu v neurologii věnujeme. Zřejmě proto, že ji nedokážem v žádném případě vysvětlit. Takoví ti junáci, kteří mají rádi všechno tak přesně a krásně nalinkované, se snaží svůj svět uchránit před rušivými elementy. A je to velká chyba, protože v těchto anomáliích je právě cesta k pochopení daleko hlubších souvislostí, než jsou ty, které jsme doposud třeba poznali. Je to rozšíření vlastně, které nepopírá ten dosavadní názor, ani v nejmenším, ale doplňuje ho o další významné pole. Bude-li člověk nadaný, vezme do ruky kámen, bude vědět a vnímat vše, co kolem tohoto kamenu proběhlo. Bude-li člověk nadaný a dotkne se tohoto stolu, tak bude vnímat celou historii v nějakém úseku. Třeba i už od vzniku života na Zemi, nebo od vzniku vesmíru, nebo od růstu prvních lístečků první rostlinky, která právě raší ze země, aby se stala stromem, dubem, z kterého je později pořízeno toto prkno. Jsou tam všichni jeho truhláři, lesníci, jsou tam všichni stolaři, kteří z něj to prkno dál udělali. A konec konců jsou tam i všichni ti, kteří u tohoto stolku později stáli. A je tam i všechno to, co bude koncem tohoto stolku, kdy zahyne, bude zničen, strouchnivý nebo schoří, nebo nějak jinak sejde ze světa. Protože jak všichni víme, žádné dřevo nevydrží věčně. No. A to všechno je součástí paměti této věci. Jakoby každá věc na světě fungovala tak trochu jako internet. Měla svoji adresu. URL. Ale totiž je v tom, že jsem neviděl klávesnici, která by takovou adresu dokázala zadávat. Možná je, ale já ji neviděl. Na to musí být jiné klávesnice. A pak to možná funguje. No, jak si věřit a přestat být váhavý, nelitovat se a ani omlouvat? Všechno se musíme naučit. Stejně jako se můžeme litovat nebo jako můžeme být váhavý, tak se můžeme naučit i rychlejšímu rozhodování. Jestliže můžeme také si málo věřit, pak můžeme pracovat na tom, aby se to zlepšilo. No. Pro mě se v tomto oboru jaksi odehrála situace, která mě poučila. Byl jsem pozván na velmi významný jaksi koncertní cyklus. Byl to Wagnerovský cyklus, bylo to v Německu. A hlavní koncert probíhá. Už je to dávno, takže to nedohledáte, takže o tom můžu mluvit. No a teď tam jeden představitel z té role začíná zpívat. Má kolegu a ten kolega je naprosto brilantní. Skvělý Wagnerovský interpret, opravdu skvělý. A o to víc vyniká absolutní neschopnost tohoto člověka. To, co zde zaznělo, jistě chápu, mohl být indisponován, nechci být kritikem, ale bylo opravdu, opravdu, opravdu pod tu úroveň. A v čem to bylo zajímavé? Ten člověk přesto, že měl u sebe takovou hvězdu, ustál celý koncert, celý jej provedl a nebylo znát ani vteřinu, že je zde nějaký problém. Co nám to říká? že v každé situaci se můžeme zachovat. Rozumíte mi? Kdyby propadnul mučivému sebeobvinění, nedospíval by ani první dějství. On dospíval celý koncert. A konec konců nebýt jeho, tak nemám tak na co vzpomínat, protože to bylo opravdu úžasné. No. I to je druhá strana mince. Druhý takový zážitek, že se odbočím k osobním zkušenostem, promiňte mi to, ale je to legrace, je i účast na jednom z pohřbů. A tam ti lidé v tom chrámovém sboru, byl jsem na mnoha mších a mnoha obřadech, rozumíte? Ale tento vedl naprostý prim. Protože ti lidé, naprostí amatéři, a dělali to s láskou, ze srdcem. A v tom to bylo krásné. Zpívali tak neuvěřitelně falešně, ale tak neuvěřitelně falešně, že nespomínám tolik na všechny ty úžasné chrámy a bohoslužby, jako na ně, protože se mi to vrylo do paměti. Bylo to opravdu něco unikátního. A zároveň jsem vnímal, jak je to pro ně vlastně dobré, rozumíte? Oni si zaspívají, oni to dělají ze srdce, jsou šťastní. A vůbec to nebylo špatně, i když zpívali falešně, neuvěřitelně. No, tak to zase mě naučilo z téhle strany něco. Čili přestaňte tolik myslet, že vás druzí pozorují, buďte více sebou a co se týče váhavosti, no, to chce se naučit tomu postupu, tomu chemismu. Nikdo na světě nemá patent na rozum. A tak mýlití je lidské. Když se díváme třeba do historických shrnutí, filmů a jiných, kde už nikomu o nic nejde, už to není politika, všichni už jsou zemřelí, tak se dozvídáte, kolik s prominutím pitomostí bylo vytvořeno pod často zářivými fasádami. Takže, když to mají druzí, tak proč ne vy? Snažte se tedy hledat nejpravděpodobnější reálnou věc. To je ta logika. Je omyl myslet si, že musíte všechno znát do detailu. To už vymysleli naši bratři sedláci. Víte, tomu se říká jakoby sedlácký přístup. Často měli pravdu větší než ti, kteří se vydávali za výkvět. Víte? To ne oni, ale ti sedláci vás varovali, že to, co děláte a kam se vydáváte třeba v oblasti technologií zemědělských, nepovede k dobrému. No, měli pravdu. Všechny ty rozorané meze, moderní osevní plány, užití strojených hnojiv, všechno to ostatní si vybralo svoji daň. Jak velkou se nedozvíte často plně, protože není příliš mimo některé aktivisty a fanatiky otázkou dne sdělovat některé z těchto skutečností. No. Takže hlavně klid. Všichni lidé jsou na tom stejně, i vy. Nejste o nic lepší ani horší. Možná, že udáváte dokonce něco, co nikdo jiný na světě. No a co? To je přece normální. I rozhodnutí a odpovědnost, která tady je, se musíme učit zvládat. Protože nemůžeme střídat od boku, ale zároveň nemůžeme nečinit. A tak nejlepší rozhodnutí, které jsme schopni, musíme učinit. Jinak to bude špatně stejně, ne-li více, když se budeme mýlit. Již delší dobu jsem jaksi špatně viděla, jako bych měla před očima světle šedou folii. Po nějaké době vašich působení přes Biovit TV jsem náhle začala lépe vidět jasněji, co ona je pryč. Děkuju za zprávu. Není to osamocené. Slyšel jsem podobnou zkušenost vícekrát. No, zaplať pánbu za to. Ne? V minulosti žili významní lidé, kteří uměli, věděli a činili ve prospěch lidí. Pokud se znova zrodili, žijí u nás v této době, pokračují ve své činnosti, která navazuje na jejich předchozí vzdělání, například Tesla. Proč své poznání neprosazuje nyní, pokud žije, nebo to zůstalo jen v rovině rozumu? Ano. I poznání je výsledkem určitých osudových vazeb a vztahů. Lidé jako Tesla přicházejí proto, aby vám ukázali, kam můžeme jít, a pokud jsme natolik s prominutím hloupí, že je nedokážeme přijmout a rozvinout jejich génia za života, tak jsou majáky. Nebo napůl. Díky Teslovi k vám můžu mluvit, tento obraz je přenášen jen díky jemu a mnoho jiných věcí ve vašem životě. Ano, je to Tesla, nikdo jiný. Největší vědecký genius všech dob, který kdy žil. A přesto je to ten vysmívaný Tesla, který si se dal světu rentgen, radio, přenosy a dálkově řízené roboty a auta na volnou energii a další věci. Ale přesto je to právě on, který umírá osamocen, bez prostředků, tedy na svůj výzkum. A jeho přáteli se stávají nižší tvorové, hlavně holuby. Možná, že vnímá jakési shrnutí svého života. Kdo to doplatil? Ne on. My všichni. Eugenius přesahnul představitelnou úroveň, dokonce tak velkou, že ani dnešní věda nevnímá jeho invenci. Je to nepochopitelné. Byl jsem jak v jeho muzeu v Bělehradě, byl jsem v jeho rodišti několikrát a sbíral jsem genialoci i reálné údaje, fakta o jeho životě. Bylo to velmi poučné, protože každý takový život je něco jako učební lekce. Mladý Tesla se svými mimořádnými zážitky, jeho touha po, řekněme, své cestě, nakonec překonává nevůli otce, rodiny, téměř umírá, nakonec otec povolí, takže jde studovat. Pokračuje dál a dál. Stává se nositelem honoris causa titulů po celém světě. Je uznáván všude a zároveň závistivci vysmíván. Lidskému rodu je vlastní závist. To je hrozná vlastnost. Tato sveřepá, dračí, vlčí závist dokáže ničit jak nic jiného. Jak to, že on to má a já ne. Jak to, že dostal další doktorát. Mimochodem má i z naší Karlovky. Pracoval i u nás tady v Praze, stejně jako Einstein, to je zvláštní, vidíte, ta Praha si přitahuje ty génie. No. A tedy je to také o tom, jestli my svými duchovními vlastnostmi dovolíme, aby jsme obdrželi dar od těchto význačných zrozenců. Pak zemřou a už se nikdo nemůže nic ptát. Je pozdě. No a průměrnost a hloupost vítězí. Je to Čapkův román Bílá nemoc, kdy na konci rozdupané lahvičky na schodech pana maršála nebo koho jde zachránit, když konečně přistoupí na jeho podmínku, aby na světě byl mír. A sám nemocen je tím, co vytváří ve své mediální podobě, v propagandě, k obecnému lidu, který nemyslí, jen slepě a tupě následuje myšlenky, které jsou mu vnuceny, tak aby na to sám doplatil, protože jeho jediná pomoc, která k němu šla, je na těch schodech zabita a lék rozdupán. Ano, podobných ampulek budou na světě v té době tisíce. Budou mít také žlutou barvu, jako ten lék doktora Galéna. A budou mít jedinou vadu, že nebudou fungovat. Jenom ten jeden jediný lék s jeho rukou fungoval. Čapek to vystihnul velmi nádherně. A tak my, kteří tu žijeme v tomto hejnu, budeme žít jen to, čeho budeme schopni a co dovolíme, aby nastalo. Není tu ve hře v lidské společnosti žádná logika. Dokonce i jakákoliv hrozba, která se vyskytne, člověka nepřiměje k tomu, aby se změnil. Vzpomeňte na barona Krupa a jiné, který reaguje na nález a říká, to budu muset zvýšit výrobu ostatého drátu ve svých závodech. A také té munice a dalších. Válka musí být, že? Nic než válka. To je člověk. A tak zemřou miliony lidí. Zemřou ve válce i mimo ní. A člověk bude dál královat ve své spokojenosti. Přitom všechno měl na talířku. Galen mu říká, že teď můžete dělat mír. Nemusíte dělat válku. Nemusíte být velký proto, že ničíte. Když si vás lidé začnou vážit, budou vás milovat, půjdou za vámi. Ne ze strachu, ale z lásky. Ale ten vládnoucí to nedokáže pochopit. Rozumíte? Takže všechno má svůj čas. Poznání je nezastavitelné. A když to nebude nyní, tak to bude za 500 let, za 1000 let nebo dál. A to je všechno. Nebojte, dobře to dopadne. Jako vždycky. Jen to může trvat. Chtěl jsem vám ukázat, co stojí vlastně v té podobě lidské společnosti. Až někdy budete vidět více ve společnosti, pak pochopíte, o čem mluvím. Někteří o vás budou šířit pomluvy. Někteří vás budou mít rádi, jiní nenávidět. Ale bez žádného důvodu. Budou to jejich představit třeba. A tak dále, a tak dále. Uvidíte, jak jedná člověk, který je indoktrinován. Tam není žádná vlastní úvaha nebo logika. Tam je jen to, co se mu řekne. Protože nemyslet je vždycky snazší, než myslet. No. A tak ten Tesla bude ještě po generace vědců oblastí, která bude přinášet stále nové a nové poznatky v pochopení toho, co tento člověk tenkrát před desítkami a možná už stovkou let za chvíli naplnil jako realitu. A nebyl sám. Mělo jich takových víc. Vzpomeňme, jak chtěli Semmelweise uvrhnout do psychiatrické léčebny. Že jim říkali, že se zbláznil. Protože žádné mikronezby přece nejsou. To je člověk. To je typická vzorová reakce člověka. A jestli si myslíte, že to skončilo v roce 1800 a nějaké drobné, neskončilo. Trvá to stále stejnou měrou dodnes. Jen přece jen se trochu mění míra těch, kteří jsou více otevřeni, oproti těm, kteří jsou fundamentální. No, bylo, jest a bude. Tak doufejme, že budeme mít radost z lepšího pokračování a že třeba ty bouře, které kolem nás vanou, se nakonec také uklidní a všechno k společnému dobru a prospěchu povede. No, a teď se s vámi rozloučím. Takže hodně, hodně úspěchů, boží milosti a na závěr tedy náš malý duchovní obřad. Velký bude večer v 21 hodin. A mě něco ještě napadlo, já si to řeknu. Občas se mi to stává při tom působení. Představte si, jak by dnes dopadl doktor Galén, kdyby objevil svoji zázračnou očkovací látku žluté barvy. Velmi rychle mu vysvětlili, že klinická studie stojí statisíce až miliony a že uvedení léku na trh stojí miliardy, na což by nebyly peníze. Přesto by ten lék byl účinný, jako jediný. A to je všechno. Děkuji vám za pozornost.